Vom citi în continuare din Evanghelia după Luca, capitolul 7, de la versetul 11. Luca 7, versetul 11. În ziua următoare, Iisus se ducea într-o cetate numită Nain. Împreună cu el mergeau ucenicii lui și norod mult. Când se apropia de poarta cetății, iată că duceau la groapă pe un mort, singurul fiu ai malcii lui, care era văduvă. Și cu ea erau o mulțime de oameni din cetate. Domnul, când a văzut-o, i s-a făcut milă de ea și i-a zis: "Nu plânge." Apoi s-a apropiat și s-a atins de raclă. Cei ce o duceau s-au oprit și el a zis: "Tinerelule, scoală-te, îți spun." Mortul a așezut în capul oaselor și a început să vorbească. Iisus l-a dat înapoi maicii lui. Toți au fost cuprinși de frică, slăveau pe Dumnezeu și ziceau: "Un mare proroc s-a ridicat între noi și Dumnezeu a cercetat pe poporul său." Vestea aceasta despre Iisus s-a răspândit în toată Iudeea și prin toate împrejurimile. Mi s-a pus în față, prin Evanghelie, un orb. Oare este aici cineva care realizează că el este orb? Își dă seama că este orb? Este acest lucru foarte important care se urmărește de fiecare dată în orice biserică evanghelică. Să prezinte omului adevărul, să-l ajute pe om să-și vadă adevărata stare, să-și vadă poziția pe care o are înaintea lui Dumnezeu și între oameni. Să nu ocolească adevărul, să nu menajeze pe oameni cu cuvinte frumoase și cu povești, ci să-i spună tranșant adevărul, pentru că el este pentru puțină vreme pe pământul acesta și trebuie să cunoască adevărul și trebuie să decidă în consecință. Orb, nu-l vezi pe Dumnezeu. Nu-ți dai seama cine ești tu cu adevărat. Nu te vezi pe tine. Nu-ți cunoști nevoile sufletești. Iată că acum în acest pasaj din Evanghelie, ce minunată este această carte. Este desăvârșită și în diferite forme și sub diferite culori, sub diferite aspecte, caută să trezească mintea sănătoasă a omului, să-l ajute pe om să se vadă, să se cunoască și să știe care este rostul și destin. Și iată că aici este vorba de un altceva, de un cadavru. Domnul Iisus împreună cu ucenicii și cu mult norod intră în cetatea aceasta, Nain. Și din cetate atunci se deschide poarta și iese un convoi, convoiul morții. Duceau la groapă pe un tinerel, pe singurul fiu ai maicii lui. Era jale, era durere. Femeia, mama lui, plânge. Ce priveliște și ce tablou sinistru oferă un cadavru. Moartea, când vine, acționează necurțător asupra corpului omenesc și face ravagii înspăimântătoare. Și moartea fărămițează fără milă această capodoperă a lui Dumnezeu, astfel că mintea noastră abia de este în stare să urmărească întregul proces de distrugere pe care moartea îl face într-un timp foarte scurt într-un trup omenesc. Sigur, ați venit aici, fiecare dintre dumneavoastră, frământați de multe și diferite gânduri. Fiecare dintre dumneavoastră aveți preocupările și problemele dumneavoastră. Probleme serioase și probleme grave, problemele vieții. Vă rugăm însă ca în aceste clipe care le mai petrecem aici împreună să lăsați la o parte toate aceste preocupări și gândurile cu care ați venit aici și să vă concentrați atenția, să vă îndreptați privirile minții, străduindu-vă să vă imaginați cum arată un cadavru, cum arată un mort. Dar stai, Domnule, ce? Eu am venit aici să mă gândesc la un cadavru? Nu vă supărați, vă rugăm, nu vă supărați. Dar veți avea cu adevărat un real folos, un binecuvântat folos, dacă veți ajunge să vă puteți vedea starea așa cum este ea înaintea lui Dumnezeu. Ăsta e punctul de plecare spre pocăință și credință, spre împăcare cu Dumnezeu, spre iertare, spre deschiderea ușii cerului, spre intrare în împărăția slavei lui Dumnezeu. Ăsta este punctul de plecare, să-ți cunoști starea și să te vezi așa cum ești în realitate înaintea lui Dumnezeu. Dorim să vă faceți o imagine cât mai reală de ceea ce înseamnă un cadavru și atunci când veți reuși să puteți spune personal, din punct de vedere spiritual, eu sunt un cadavru. Din punct de vedere spiritual, înaintea lui Dumnezeu și pentru Dumnezeu, eu sunt un mort. Asta sunt, asta este starea mea reală, pentru că nu l-am pe Domnul Iisus ca mântuitor personal. Domnul Iisus este viața, iubiților. Dacă nu l-am pe Domnul Iisus, dacă nu l-aveți pe Domnul Iisus ca mântuitor, nu aveți viața. Și dacă nu aveți viața, sunteți un om mort. Ce este un om mort? Ce este un cadavru? Păi este un trup nesuflețit. Este atunci când sufletul se desparte de trup. Pentru că moartea înseamnă, în primul rând, nu nimicire cu credunii, ci înseamnă despărțire. Și primul sens și cel mai grozav efect al morții este despărțirea omului de Dumnezeu. Moartea trupească este cumplită și nu dorește niciunul dintre noi care are minte sănătoasă, dar moartea sufletească este infinit mai cumplită. Un cadavru, un mort, știm asta, nu? Are ochi, dar nu vede. Are urechi, dar nu aude. Are inimă, dar stă nemișcată, nu simte nimic, nu are sentimente. Are mâini și are picioare, dar nu poate umbla și nici nu poate lucra. Așa este orice om care trăiește în păcat. Așa este orice om înaintea lui Dumnezeu și pentru Dumnezeu. Este de remarcat și este un punct de plecare aici în prima parte a Bibliei, la început de tot, Dumnezeu stă de vorbă cu Adam și spune: Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta, citim în Geneza 2. Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Și omul a mâncat din el și a murit din punct de vedere duhovnicesc. Înțelegem treaba aceasta? Uitați-vă la dumneavoastră care nu l-aveți pe Domnul Iisus. Aveți ochi. Îl vedeți dumneavoastră pe Dumnezeu? Priviți lucrurile din jur, lucrurile minunate din natura înconjurătoare. Priviți munții și râurile și florile și animalele și păsările și stelele în mișcarea lor și vă întrebați cum se întreabă atâția în jurul nostru: unde este Dumnezeu? Nu-l văd. Și au ochi și nu-l văd pe Dumnezeu. Așa întreba Gagarin, vă aduceți aminte, cei mai în vârstă, în 12 aprilie 1961, primul cosmonaut, în timp ce zbura în cosmos cu Sputnicul lui, întreba și l-auzea toată lumea: unde este Dumnezeu? Tot mă uit și nu-l văd. Avea ochi, dar nu-l vedea pe Dumnezeu. În timp ce un alt astronaut, Armstrong, când se îndrepta spre lună, cu Apollo 11, uimit de frumusețea Universului și măreția Creatorului, spunea aceste cuvinte: când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic, ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? Aveți urechi, aveți urechi. Auziți dumneavoastră glasul lui Dumnezeu? Auziți cum Dumnezeu vă vorbește prin cuvânt? Auziți cum Dumnezeu vă vorbește prin cei credincioși? Auziți cum Dumnezeu vă vorbește prin împrejurările vieții? Auziți dumneavoastră? Aveți gură. Îi mulțumiți dumneavoastră lui Dumnezeu cu ea? Îl lăudați, îl preamăriți pentru darurile pe care vi le dă zilnică, pentru tot ce aveți și pentru tot ce sunteți? Aveți inimă. Bate inima dumneavoastră pentru Dumnezeu? Îl iubiți dumneavoastră pe Dumnezeu? Spunea Domnul Iisus când a fost întrebat care este cea mai mare poruncă, cea mai dintâi dintre toate legile, și Domnul Iisus spune să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul și cu toată puterea, și pe aproapele tău ca pe... Îl iubiți dumneavoastră pe Dumnezeu? Aveți inimă? Iubiților, esența este aceasta: orice om care trăiește în păcat este despărțit de Dumnezeu, iar în limbajul Scripturii este mort față de Dumnezeu. Este uluitoare această asemănare pe care o folosește Dumnezeu între omul păcătos și un mort. Așa cum un cadavru este rece, țeapăn, nesimțitor, gata să se descompună, răspândind miros grețos și scârbos în jur, tot așa este omul, omul care n-a fost adus la viață prin harul lui Dumnezeu. Tot așa este orice om care trăiește în păcat, chiar dacă el nu-și dă seama de lucrul acesta. De la căderea omului în păcat, de atunci, din vremurile străbune, orice om care se naște pe pământ se naște cu o fire stricată. O fire care produce păcate și apoi moarte. Încă din cea mai fragedă vârstă se văd fructele acestei firi stricate: egoism, răutate, ură, invidie, neascultare de părinți, minciună, necurăție, necredință, corupție, violență. Și listea este așa de mare. Sunt atât de multe fructe, atât de multe roade ale acestei firi stricate care este în noi. Sămânța morții, care este păcatul, se dezvoltă treptat, treptat, în așa fel încât omul lăsat de capul lui ajunge cu timpul o ființă cu adevărat respingătoare prin viciile și putreziciunea lui morală, așa cum cadavrul devine respingător prin putrezire. Vedeți, a venit Domnul Iisus din cer. Spunea și fratele înainte, vine Crăciunul, prilej de sărbătoare. O, câți dintre români, dintre frații noștri de neam și de sânge, câți dintre ei se gândesc că a venit din cer Fiul slăvit al Tatălui să ne aducă viață? Pentru asta a venit Domnul Iisus din cer, să ne dea nouă morților viață, să ne învieze la o viață nouă, să ne scape de efectul teribil al păcatului, să facă din noi ființe apte să putem intra în cer, în slavă, la sânul Tatălui. Pentru a înțelege mai bine dorința Domnului Iisus, vedeți, Domnul Iisus cât a fost pe pământ, a mers de dimineața și până seara, prin toate localitățile s-a întâlnit cu o mulțime de oameni. Dar care era scopul? Și spunea fratele că a venit Domnul Iisus din cer să caute și să mântuiască ce era pierdut. Și folosea orice prilej ca să dea viață. Pentru asta era Domnul Iisus Hristos. Și mai, pentru a înțelege și mai bine dorința Domnului Iisus, preocuparea Domnului Iisus de a ne oferi viața nouă celor morți, ne vom folosi de cele trei învieri făcute de Domnul Iisus în timpul cât a fost pe pământul acesta. Cât a fost Domnul Iisus în trup pe pământ, a făcut foarte multe minuni, foarte multe fapte bune. De fapt, fiecare pas pe care îl făcea, din fiecare pas izvora o faptă bună în folosul oamenilor. Spune evanghelistul că dacă s-ar fi scris tot ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos, nu ar fi fost suficiente toate cărțile pământului. E bine, printre aceste minuni și fapte speciale pe care le-a făcut Mântuitorul, se află și învieri. Și dintre aceste învieri, pe paginile Evangheliei, sunt prezentate trei dintre ele. Interesante. Interesant este cum a selectat Duhul Sfânt, autorul Scripturii, minunile acestea și învierile pe care le-a făcut el. În timpul trecerii sale pe pământ, Domnul Iisus a înviat trei morți. O fetiță, fiica lui Iair, așa cum citim în Marcul, capitolul 5, versetul 21. Un tinerel, fiul unei văduve din localitatea Nain, așa cum am citit noi împreună în Luca 7, de la versetul 11. Și Lazar, un om în plină maturitate, un om care fusese înmormântat de 4 zile și intrase în putrefacție, așa cum găsim scris în Luca, în Ioan 11. Aceste trei tablouri ale morții sunt trei tablouri specifice. O fetiță, un tânăr și un om mai în vârstă. Deoarece moartea este un tablou al păcatului și tablourile celor trei sunt tablouri ale păcătoșilor, avem astfel trei categorii de păcătoși cuprinzând mulțimea largă a tuturor oamenilor. Și dumneavoastră faceți parte din această mulțime. Primul tablou, o fetiță. Fetița murise chiar atunci. Nu avea semne de descompunere. Trupul ei era încă cald. Fața ei era încă frumoasă. Acest tablou îl înfățișează pe păcătosul care are o religie morală. Nu sunt semne exterioare ale păcatului, dar moartea este deja prezentă. După toate aparențele, păcătosul acesta nu pare mort, căci viața lui morală și viața lui religioasă pare tot atât de bune, parcă uneori chiar superioară celor credincioși. Totuși, fetița era moartă și avea nevoie de Domnul Iisus ca să o învieze. Al doilea tablou este acest tinerel din Nain, care murise așa după cum stă scris în Evanghelie, cu puțin mai înainte și care prezenta un grad mai avansat al morții. Tânărul era mort de 2 sau de 3 zile. Pielea îi se încrețise, ochii se afundaseră în orbite, iar trupul lui era rece și țeapăr. Spre deosebire de fiica lui Iair, semnele morții le avea acest tânăr. Dar cu toată această deosebire, fetița aceea era tot atât de moartă ca și acest tânăr, cu toate că lucrul acesta nu se vedea pe din afară. Tânărul reprezintă pe păcătosul care pe calea păcatului a mers mult mai departe. La el păcatul se simte și se vede de cei din jur. Efectele păcatului se fac simțite imediat ce intri la atingere cu el. Și îl reprezintă pe omul de lume, pe omul care, deși vrea să pară că are o religie, că are o morală, este totuși robul diferitelor păcate. Cel de-al treilea tablou este Lazar, îngropat și intrat în putrefacție. Trupul său degaja un miros așa de scârbos că oamenii l-au îndepărtat din mijlocul lor la cimitir. Și el reprezintă pe păcătosul care n-a ținut seama de nimic și care a mers din păcat în păcat, din nelegiuire în nelegiuire, până când a ajuns la ucidere, la imoralitate fățișe, până ce societatea l-a izolat. L-au băgat în închisoare și a luat dreptul la libertate, fiind o amenințare pentru semeni prin purtarea lui ticăloasă și rea. Dar cu toate că între acele trei cazuri este o mare deosebire cu privire la semnele exterioare ale morții, în ceea ce privește moartea nu era nicio deosebire. Deosebirea era numai aparentă și se observa ușor în deteriorarea și stricăciunea exterioară, pentru că în fond toți trei erau morți și morți de-a binelea și după 10 zile nu mai era nicio deosebire exterioară între ei. Da, oamenii pot să se deosebească răutatea. Aceasta este ideea pe care vrem să o înțelegeți. Și se deosebesc. Unii sunt mai răi, alții sunt mai buni. Oamenii pot să se deosebească în faptele păcătoase din exterior. Dar toți cei ce nu l-au pe Domnul Iisus, și aceasta e ideea de bază, toți sunt morți în aceeași măsură. Cel moral și religios și educat și manierat și cum se cade, este tot așa de mort ca și bețivul, desfrânatul, drogatul și ucigașul. Și dacă ne uităm bine, înțelegem că tot ce se poate face pentru ei, pentru acești trei, este să fie înviați în același mod de Domnul Iisus. În toate aceste cazuri, este doar unul singur care dă viața, Domnul Iisus Hristos. Numai unul singur care poate să-i ajute și acesta este Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus a zis fetiței, fetițo, scoală-te, zic. Și fetița s-a sculat. Domnul Iisus i-a spus tinerelului, tinerelule, scoală-te, zic. Și tinerelul s-a ridicat în capul oaselor. Lui Lazar, același domn, i-a strigat cu glas tare, Lazare, ieși afară! Și Lazar a ieșit afară în fața mormântului. Aceste trei fapte arată două lucruri importante. Deși sunt deosebiri în afară între păcătoși, și sunt, starea lor, în realitate, în esența ei lor, este aceeași. Morți. Apoi, al doilea lucru. Deși sunt diferite mijloace de har întrebuințate pentru a duce la viață pe păcătoși, totuși viața izvorăște dintr-un singur izvor. Viața o oferă o singură persoană, Domnul Iisus Hristos. Priviți, vă rog, la fica lui Iair. O fetiță de 12 ani, întinsă pe patul ei, nici nu-ți dai seama că a murit. Când tatăl ei ajunge la Domnul Iisus, fetița încă trăia și spune Domnului, vino acasă, fetița mea trage să moară, e bolnavă. Și Domnul Iisus pleacă cu el spre casă. Când ajunge, fetița era moartă. De fapt, îl și întâmpină cineva din casa lui și îi spune, nu mai necăji pe învățătorul, că fetița a murit, lasă-l în pace. Observați, buzele mamei sale îi ating fruntea într-o sărutare fierbinte. Tatăl îi strânge mâna cu duioșie și acest tată și această mamă nici nu realizează, nici n-au înțeles, nici nu sunt pătruși de grozăvia momentului că fiica lor, scumpa lor fiică, este moartă. Asemenea unui crin rupt de pe tulpina lui, deși era moartă, fetița nu pierduse nimic din farmecul ei. Viermele nu începuse să sape obrazul ei, pur și nevinovat. Culorile frumoase ale vieții nu dispăruseră de pe fruntea sa. Părea că face parte dintre cei vii. Și cu toate acestea, fetița aceasta de 12 ani este moartă. Voi, băieți și fete, adolescenți în pragul tinereții, voi, tineri și tinere, aflați în pragul vieții, voi care sunteți bucuria și desfătarea și comoara părinților voștri, voi aveți tot ceea ce inima poate să-ți dorească. Dar dacă nu-L aveți pe Domnul Iisus, nu aveți viața și sunteți, o spunem cu strângere de inimă, morți. Nu simțiți voi că Domnul Iisus, despre care vorbesc părinții voștri, despre care se vorbește când veniți la adunare, pe care îl prezintă Biblia, nu simțiți voi că acest Mântuitor vă este străin? Nu simțiți lucrul acesta? Nu este așa Că nu simțiți nevoia să alergați în genunchi la Dumnezeu ca la un tată tot puternic și să-i cereți tot ce aveți nevoie? Nu este așa că sunteți plini de gânduri și planuri mărețe pentru ziua de mâine, pentru că atunci când veți crește? Nu este așa că Domnul Iisus însă este lăsat deoparte din aceste planuri pe care le faceți? Știți de ce e așa? Pentru că sunteți morți. Nu spunem noi, o spune Dumnezeu prin cartea sa. Vreți să cunoașteți adevărul? Ăsta e adevărul. E trist, e dureros, dar e real. Fiica lui Iair este moartă și totuși este încă frumoasă. Cu toate că este lipsită de viață, fetița este încă plină de farmec. La această fetiță, deși e moartă, este o frumusețe exterioară. La fel este și la unii dintre voi care ne ascultați în aceste clipe. Nu este cu adevărat plin de farmec acel băiat a cărui suflare, pătată de păcat, pare să fi păstrat curăția și nevinovăția? Cine ar putea să nu-l iubească? Nu este el vrednic să fie iubit? Nu este el frumos între toți ceilalți oameni? Dar vai, Domnul Iisus n-a suflat încă viața asupra lui. Sufletul lui n-a recunoscut încă pe Domnul Iisus ca mântuitor al lui personal. El nu s-a rugat pentru iertarea sa, ci are totul în afară de, doar de adevărata credință despre care se vorbea mai înainte. Dar mort, cu toată frumusețea sa morală, cu toate trăsăturile lui atrăgătoare, cu toată aparenta lui puritate și nevinovăție. Sunt aici băieți și fete care nu s-au murdărit încă, sunt plini de delicatețe, de duioșie, sunt frumoși, au aleasă și curată frumusețe morală, dar ni se rupe inima în noi și plângem pentru unii dintre voi, ca și stăpânul nostru care a plâns odinioară pe tânărul bogat care păzise toate poruncile, dar îi lipsea un singur lucru. Plângem la gândul că unii dintre voi, care sunteți înzestrați cu calități așa de frumoase și de prețioase, cu atâtea daruri ale inimii și ale minții, sunteți încă morți. Cea de-a doua imagine, tânărul din Ain care este dus la cimitir. Tânărul este mort cu adevărat. Nici o îndoială nu e în privința aceasta. Începuse descompunerea și pete cadaverice se văd pe chipul lui. Și totuși cu moartea, faptul că moartea se vedea pe chipul lui mai mult decât la fetiță, nu se putea considera că el este mai mort decât fetița, pentru că nu există trepte în moarte. Se găsesc aici, în acest loc de închinare, și unele suflete care au făcut un pas mai departe în moartea duhovnicească. În aceste suflete au mai rămas câteva rămășițe de sentimente bune, deși au început să se complacă în plăceri vinovate și inclinații rele. Aceste suflete nu sunt încă vicioase fără rușine. Aceste suflete nu blesteamă fără frâu. Aceste suflete, prin purtarea lor, acestor suflete, nu este atât de scandaloasă și imorală pentru că asemenii lor să nu le poată trece cu vederea. Ca și tânărul din Ain, putreziciunea și stricăciunea din lăuntrul nu a izbunit încă în întregime în afară. Aceasta este imaginea acelora care au trecut de adolescență, tineri sau chiar oameni maturi, în lăuntrul cărora necurăția a pătruns și le-a cuprins mintea și gândurile, trăiesc în păcat, comit păcate, dar sunt ceea ce se cheamă un om de lume. Gândește ușuratic, vorbește ușuratic, trăiește ușuratic, nu este nicio îndoială că el este mort. Pe ascuns sau cât se poate de mascat, țigarea, paharul de alcool, desfrâul, minciuna, lăcomia, înjurătura, avortul și alte asemenea pete apar pe chipul moral al acestui om. Aceștia pot fi oameni cum săcate, liniștiți și așezați la casele lor, oameni religioși, oameni care au numele lui Dumnezeu pe buzele lor, sunt mereu prezenți în adunare. Cea mai mare parte din membrii familiilor creștine alcătuiesc această categorie. Nu sunteți și dumneavoastră dintre aceștia? Nu sunt vizibile urmele morții în viața dumneavoastră? Nu este acesta un tablou sumbru al stării dumneavoastră? Și mortul merge spre mormânt. Tinerelul era dus cu racla și cu o mulțime de oameni, cu mama lui care plânge, spre cimitir. O, pentru câți dintre dumneavoastră, în timp ce vă aflați aici, plânge o mamă sau o bunică sau un unchi sau un tată, plânge gândind și preocupați de faptul că dumneavoastră încă nu v-ați deschis pentru Domnul Iisus. O doare pe mama și pe bunica și pe ruda apropiată, o doare inima când vede această stare nenorocită, când vede cum vă îndreptați spre locul de chin veșnic, când vede că vă îndreptați spre locuința morților în iadul care arde cu foc și cu pucioasă. Al treilea caz, Lazar. Lazar este într-o fază avansată a morții. Nu numai că orice pic de frumusețe a dispărut de pe chipul lui, nu numai că nu mai poți recunoaște în el ceva omenesc, nu numai că e o dezgustătoare priveliște, dar e teribil să-l privești pe omul acesta. Și nu găsim cuvinte potrivite să descriem profunzimea, starea morală a unei categorii de păcătoși care sunt printre noi. Mi s-ar umple fața de rușine dacă ar trebui să vă descoperim faptele de întuneric făcute în fiecare zi de cei fără Dumnezeu. Poate chiar de către unii care se găsesc acum în sală aici. Este respingătoare și insuportabilă această ultimă fază a morții fizice, ultima fază a descompunerii, dar cu mult mai respingătoare este ultima fază a morții sufletești. Poftele degradante, nerușinatul de sfrâu, consumul de droguri, tâlhăria, uciderea, avortul, sodomia, spiritismul, sunt fapte drăcești în care se complac aceia la care moartea sufletească a parcurs toate etapele sale și la care păcatul s-a arătat în toată goliciunea și s-a înspăimântător de scârboasă. Se găsesc oare în această sală suflete aparținând acestei categorii? Se poate să nu fie mulți, dar sunt. Slavă Domnului că au îndrăznit să vină aici, unde este cel mai potrivit să vină astfel de oameni. Femeia desfrânată care trece din bărbat în bărbat, fără pic de rușine, de-a cărei atingere te ferești ca de ceva necurat. Bețivul scandalagiu pe care îl întâlnești în tramvai sau în metrou și de care te ferești ca nu cumva să se agațe de tine. Pătimașul jucător de cărți care transformă noaptea în zi și ziua în noapte și care și-a ruinat familia. Depravații care săvârșesc fapte rușinoase și scârboase în întunericul în care se ascund pentru ca opinia publică să nu-i vadă. O spunem hotărât, în toate straturile societății sunt suflete adâncite în păcat și miros greu înaintea lui Dumnezeu. Suflete a căror depravare este mai respingătoare decât s-ar putea spune. Și totuși acești păcătoși atât de murdari și morali pot fi mântuiți la fel ca și ceilalți. Lazar, deși pradă putrefacției și descompunerii din care începuse să se înfrupte viermii, a putut fi tot atât de ușor să iasă din mormânt ca și fetița care murise în patul său. Făptura cea mai vicioasă, făptura cea mai degradantă, poate tot așa ca oricare alta să fie înviată la o viață nouă și să strige: când eram mort în păcatele și fără de legile mele, Domnul Iisus m-a dus la viață. Iubiților, ideea este aceasta pe care dorim să o Înțelegeți? Orice om care nu-L are pe Domnul Iisus ca mântuitor personal, este mort. Nu contează că el este un adolescent de 14, 15, 16 ani. Nu contează că el este un tânăr care pășește în viață și începe să se frupte de păcat. Nu contează că el este un desfrânat și un destrăbălat și un căzut în cele mai grele patimi și vicii. El este mort și oricare dintre ei poate să fie adus la viață de Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus asta dorește. Domnul Iisus pentru asta a venit, ca să mântuiască ce era pierdut. Și Domnul Iisus să lucreze în fiecare dintre noi de aici. Da, sunt oameni cum să cade lângă noi, chiar în familia noastră, în vecinii noștri, la serviciul nostru, în societatea în mijlocul căruia trăim. Sunt oameni de treabă, sunt oameni liniștiți, oameni care își împlinesc sarcinile cu conștiinciozitate în locul în care se găsesc, oameni despre care nu se ceartă, care nu înjură, care nu se îmbată și noi zicem ce viață frumoasă. Da! Dar dacă nu l-au pe Domnul Iisus, omul acela este mort. Înțelegem treaba aceasta. Asta este esența. Cum spune Domnul Iisus în Ioan 5, 24, este acolo un cuvânt, Domnul spune, dacă imediat să, Ioan 5, 24 spune, adevărat, adevărat vă spun, că cine ascultă cuvintele mele și le face, ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Cine crede, cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viața veșnică și nu vine la judecată. Și observați ce spune Domnul, trece din moarte la viață. Iar Domnul Iisus avea să spună în ultima seară petrecută cu ucenicii, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Nu există om pe pământul acesta care să vină, care să meargă în cer, care să aibă parte de mântuire, care să se bucure de împărăția lui Dumnezeu, dacă nu l-are pe Domnul Iisus ca mântuitor personal. De aceea chemarea este, veniți la Domnul Iisus, credeți în Domnul Iisus, nu amânați lucrul acesta. Da, poate sunteți un om cum să cade, slavă Domnului, poate că sunteți un om de treabă și la serviciu, sunteți apreciat pentru realizările dumneavoastră, slavă Domnului, dar sunteți păcătos, aveți nevoie de mântuire, aveți nevoie de Domnul Iisus, veniți la El și spuneți în inima dumneavoastră, Doamne Iisuse, recunosc că sunt păcătos, recunosc că sunt un om mort și că am nevoie de viață. Spune apostolul când se adresează credincioșilor din Efes, spune aceste cuvinte. Voi, se adresează credincioșilor din Efes, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că era morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos, prin har sunteți mântuiți. Și se continuă aici, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Domnul să lucreze și să nu plece niciunul dintre noi de aici care nu-L are pe Domnul Iisus, să nu plece fără Domnul Iisus. Aveți nevoie de Domnul Iisus, aveți nevoie de mântuirea Domnului Iisus, aveți nevoie de puterea lui Dumnezeu arătată prin Domnul Iisus, să fiți înviați la o viață nouă, să aveți viață pentru Dumnezeu cât mai trăiți pe pământul acesta. Amin.